Vesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja þegar að þakka hæstvirtum ráðherra hvernig hann fór yfir máli hérna í restina. Hann gerir það mjög samviskusamlega, hirti upp þær spurningar sem vöknuðu hjá háttvirtum þingmanni í umræðinu og eftir því sem ég tók eftir að þá sleppti hann á engu úr þar. En mér langar að spyrja hæstvirtum ráðherra hér út af hans orðum hér í restina, þar sem hann var að segja frá þessum undirbúningi sem að við vitum ekki hver er nákvæmlega hér í þinginu og hann var að lýsa hér og ég tek alveg undir með hæstvirtum ráðherra að það er mjög mikilvægt að flýta þessari vinnu og eftir því sem að lýsti því þá tel ég vera á réttri leið. En mér langar að spyrja hæstvirtum ráðherra í ljósi þess að ef að þetta frumvarp verður samþykkt eins og það er. Ef við segjum sem svo að það sé fyrirtæki sem að hafi tekið erlent lán með þessari gengistryggingu sem hafi kannski vonur að það verði dæmt ólöglegt vegna þess að það er gert með þeim hætta, verður greitt út íslenska krónur, það borgar íslenska krónur þar að framöndu götunum. Telur hæstvirtur ráðherra, sérstaklega í ljósi þessari endurskipulagningu sem nú á sér stað, að lánastofnanirnar geti að einhverju leyti sett þannig stólinn fyrir dyrnar við fyrirtæki, við komandi fyrirtæki, að gera við það nýja samning sem falli þá undir þessi lög og þar að leiðandi fyrirgeri fyrirtæki hugsanlega rétti sínum af því að nú eru mörg fyrirtæki þeirri stöðu að þeir hafa nánast enga stöðu ef við mættu orðað þannig. Vegna þess að það er bara líf og dauðir að ræðst að því hvað lánastofnun við komandi vil gera. Telur hæstvirtur ráðherra ykkur að líkur á því að lánastofnunar muni beita því fyrir sig að pína fyrirtækin inn í nýja lánasamninga eftir að þessi lög eru sett og þannig að þau muni að þá fyrirgera rétti sínum?
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.